Sa ikaklakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Hi, Ton!
Wow, and we're back!
We're back!
Yay! Magandang hapon po sa inyong lahat!
Oo nga, na-miss po namin kayo. Isang linggo rin yun, Ton.
Isang linggo rin po yun. Oo, pasensya
kasi,
na po.
Magpaalam naman tayo kung bakit tayo nawala.
Siyempre, alam nyo naman po na bahagi po ng aming pagiging celebrity sa yung national tour.
Okay, oo. Nagpunta po kami sa Cebu.
Ay, naku. Daghang salamat, Cebu. Correct. Talaga for nothing. Nothing really.
Kasi si Ann Curtis, alam ko, nag-Davao siya.
Oo.
So tayo sa Cebu.
Correct.
At ginawa rin natin yung kung saan tayo kumikita. Opo, nag-attend po kami ng Psychological Association of the Philippines 49th conference.
Correct.
So, at 50th anniversary po ng organization.
Nag-present tayo ng papel, kaya happy.
Correct.
Tayo dyan.
Pero, ang masaya dun, Ton, pumunta tayo dun, at yung mga kasama natin doon, dinala natin ngayon dito.
Correct. Oh. Ay, kaya eksklusibo po yung episode natin tonight. Kasi, yung, alam nyo po, sa mga conferences,
yes,
mayroon parang, may mga magbabasa ng papel dyan.
Correct.
Research nila. So, yung isang tinatawag po nilang symposium.
Mm-hmm.
Ay, nako, inibita po. At lahat
dinala
po sila.
Dinala po namin yung buong symposium.
Nandito!
Grabe, napakapalad natin. Fresh na fresh mula sa conference. Ipipresent po nila yung isang napaka-interesting na symposium, mm-hmm, tungkol sa isang topic na sigurado kaming makaka-relate marami sa atin.
True. Kaya kung meron po kayong mga tanong, kung meron, mm-hmm, kayong mga reaction, huwag niyo pong kalimutan na mag-tweet sa atin.
Huwag niyo pong kalimutan mag-react.
Huwag niyo kalimutan mag-tweet. POCH official, POCH official. O, kaya po,
yes,
sa Facebook. Abangan namin.
Psycho Clock Habit page.
Or syempre, ang paborito nating text line.
Yes.
0927-220-8332. Okay.
Yes.
Siguro diretsuhin na natin. Mm. Alam niyo po, kaya feeling namin ay pinagpala kami ngayong gabi at lahat ng bisita namin ay pumayag. Kasi banggitin lang po namin, baka bago po kayo magulat, na ito na po yung ating second to the last live episode with Miss Che.
Aww.
Oh my goodness.
Pero narinig niyo po yung live episode. So the rest of the episodes, nandito pa rin talaga. Kala niyo, ha? Nakakatanong ko kayo.
Nasaan siya? Hindi, pero malapit. Siguro next week na yung ating... Ay, naku, abangan niyo po yung episode namin next week. Talagang dinedicate namin yan to Miss Che. Kasi last live episode na niya.
Correct. Pero syempre, talagang masayang-masaya kasi ang dami nating friends ngayon dito.
True.
Talagang nagpakita sila ng pagmamahal sa atin.
Correct. So bago tayo tuluyang, Diyos ko, baka maging MMK na naman ng episode natin. Dahil second to the last live episode na hindi na kita patatawarin sa ating sa ating question, sa aking kumustahan question ngayong gabi.
Oo nga, kinakabahan ako.
Okay na ba?
Alam ko naman, bastusan naman yan.
Uy, ano ka ba? Hindi naman. For once, ito galing to sa karanasan
mo.
Hindi. So, ang aking katanungan sa ngayong gabi na magandang pag-isipan din ng mga nakikinig sa ating lahat.
Uh-huh.
Miss Che, kailan ka huling nagpatuwad? Hala na!
Ay! Aton!
Oo.
Hindi ako masyado nagpapatuwad. Wala ako masyado. Ako yung nagpatuwad. Ako yung tumutuwad.
Ah,
oo,
bakit?
Tiga mo, mali na naman yung tanong.
Sorry, iba kasi yung framework ko.
Maling.
I'm operating on a particular world view.
I know, I think. Oh, yeah. Pero ano, kanina lang.
Ay.
Kasi everyday halos ginagawa ko yun.
Kaya pala parang, yung mukha mo.
Saya, di ba?
Parang,
Kasi di ba alam mo, hilig ko talaga
alam
to.
Alam ko namang favorite mo yan
Mahilig
di
talaga.
Hindi mo ako sinasama dyan
Pasensya na. Sorry, exclusive. Exclusive kasi ito. Yung mga sarili mong kaligayahan minsan para sa sarili mo lang. Mahilig kasi sa sapatos, di ba?
Ayoko.
So, syempre, pag magsusuot ka ng shoes, kailangan mong medyo tumuwa.
Tama. Diba? Ayun pa lang ang itsura.
Kasi alam ko sa'yo iba.
Yun pa lang itsura ng pagtuwad. Pag nagsasuot ng sapatos.
Ako naman, lagi naman, di ba? Pag tinatanong mo ako, dapat tatanungin ka rin.
Ganun ba yun?
So, ikaw, Ton, kailan yung last?
Hindi. Ako kasi, kaya I refuse to answer that question kasi how can I not answer it and not be incriminated? That question is so misleading. So,
I know it came from you.
I know.
So, sige. So, the other question na lang, kailan ka last nagpatuwad?
Iba talagang worldview ko dyan eh. Huwag na lang, diretso na lang tayo sa, siguro darating din yung punto na paghanda na ako.
Parang 2 episodes ago,
baka mali
ito
mo.
Rin yung topic natin, diba?
Pag-alis mo.
We love you, we accept you for who you are.
Yeah. Yes. Tignan natin, baka maging open. Siguro, with the right, with the right.
Time.
Ano masabi ko? Stop na! Andito yung parents ng isa nating guest.
Hello po, ma'am and sir.
At actually, yung bisita natin are both parents.
Correct.
So parang, hello.
Correct. Sige, umayos tayo.
Okay. So sabihin na natin yung title natin na talagang...
Maling-mali eh. Sige, umayos tayo. Tapos yung title natin.
And we're back. Okay.
Okay.
So ang episode po... Ang episode title natin...
I-explain natin later kung bakit yun yung tanong mo sa akin, diba?
Tama, syempre.
Hindi naman masyadong bitin.
Correct.
Oo, so bigay muna natin yung title natin.
Okay. Tama, sana tama yung bilang natin na episode 93 na tayo ngayong gabi. Okay.
Wow, ilan na lang.
Ilan na lang. Ito na po yung ating countdown to our centennial episode.
Yes.
Tama ba? Can you call it centennial episode? Okay. Mm-hmm. So, episode 93 ay pinamagatan po nating...
Mapapaluhod ka talaga! Don, ano yung mga pagkakataon na napapaluhod ka talaga?
Ay, nako, kapag talagang... Ito, hinihingi mo to eh. May mga pagkakataon na parang, sige na naman.
Yun talaga.
Ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakikita. Ang tagal-tagal ko.
Ano, hinihiling mo talaga?
Ang desperado ba? Hindi kasi, minsan hindi ka mapakali pag hindi mo siya magawa.
Okay.
There's really this need, there's longing.
Parang, please. I get it.
Please.
I think I can relate.
Ikaw din, kailan ka huling napaluhod talaga?
Pero, may mga pagkakataon na talagang...
Ikaw kasi
yata parang... Napapaluha pa nga ako eh.
Pag talagang it's too much.
Nakapikit. Ano ba?
Pag punong-puno na talaga eh. Parang, at nandun na sa susukdulan na talagang parang, parang may tunog na yun eh.
Ay, ano yun? Hindi tayo pareho ng, I think, meron tayong parallel conversation.
Okay,
sige. Iba yung, nag-ooperate ka sa ibang worldview again,
sige,
no?
Okay.
Oh, sige, so ano yun?
Ako, I was not ready with, my answer is so SP. Alam niyo na yun, guys. Ma'am Mel, I love you. KBP, we love you so much.
Catholic Mass Media Award,
yes,
okay.
This is for all of you. Second to the last episode.
Alam na namin, di talaga kami makaka-attend sa inyong mga award ceremonies.
Yeah.
Okay, ano yun? Ay,
hindi.
Gusto mo ba sagutin?
Ikaw, ano yun?
Ang hirap kasi medyo malayo. Kasi diba, minsan may mga pagkakataon talaga na nag-worship ka at humihingi ka ng forgiveness.
Ayun.
So, mapapapikit ka talaga, correct. Mapapaiyak ka pa. Oh, eh, ikaw
much.
Nga, ano nga yun sa'yo? Ano nga yun?
Ganun din pala. by the way, nga pala yung topic natin, forgiveness. So, I was thinking about the last time I asked for forgiveness.
Correct. Oo.
Yeah.
Iba yun, no? Mahirap yun.
Ang hirap kasi...
Mahirap yun.
Yeah, minsan hindi komportable.
Siguro magandang tanong.
Pwede nga lang, parang nakahiga ka na lang. Nakahiga ka na lang habang humingi ka ng tawad.
Forgiveness.
Oo. Pwede ba yun?
Kung ikaw yung nagbibigay ng forgiveness...
With the right time, there's the right time, a right place for everything.
Alam mo.
Kailangan natin yung guest natin.
Hindi
tayo.
Tama. Hindi tayo yung expert.
Hindi talaga. Kaya wala tayong masabi.
We're not the experts, no? when it comes to the topic of forgiveness. Pero napakaswerte natin, kasama natin yung mga eksperto pagdating dito.
True. Magtutweet na lang ako.
Hindi, pakilala na natin
sige,
sila.
Sige, bago tayo mag-pause for a break.
Correct. Okay. At tanungin natin sila kung kailan sila huling napaluhod. Okay. So, ang una po nating guest, very special guest, ngayong gabi, ay naging guest na natin before.
Correct.
Oo, oo. Naging guest na natin siya kasi nag-share siya ng mga experiences niya tungkol sa pagiging estudyante na Pilipino na nasa ibang bansa.
Dati undergrad pa siya, ngayon graduate na siya, tapos nakuha pa siya ng competition.
Correct.
Nagtuturo siya sa ibang school. Hello.
Oo.
What pero is diba, that? Eh,
Labanan na to,
manda kayo.
Ibabalik natin siya sa ating piling kasi baby correct natin to.
Correct.
Bilib na bilib kami sa batang ito kasi dahil napakabata pa niya pero nakikita talaga natin yung threat sa kanya.
Para lang alam nila, how young this is. Oh my goodness, he's just 8 years old.
Very promising. Very itong promising.
We love him.
Nararamdaman natin yung pagkawala ng posisyon natin. No, we're just kidding.
So
we love
thinking
him.
Thinking about it, yes, stay where you are.
We love him so much. Well, graduate po siya ng psychology sa Georgetown right University. At ngayon ay kasalukuyang faculty member sa Department of Psychology sa De La Salle University.
La Salle.
Of course, you pronounce it correctly.
Correct.
Okay, I think mararapat lamang natawagin na natin siyang
Professor Hansky Santos.
Magandang gabi, Hansky.
Good evening.
Ang tamis. Short and sweet.
I love it. Okay. Tatungin na ba natin siya ngayon, mamaya
na?
Ah, sige. At yung kasama po natin, sabi mo nga, Miss Che, bagay ang topic na to.
Correct.
Because their last name,
Wrongdoins.
Wrongdoins na. But because there are two of them, Wrongdoins.
Okay. Bongga, I love your first guest, no? Ay, siya lang naman po yung current department head of the Department of Behavioral Science ng Philippine Normal College.
Oo. At syempre,
University! PNUT! Philippine Normal University.
30 years. Sorry po.
Philippine Normal University.
Sorry. Galit. Papapatawad mo ba kami sa pagkakamali yun?
Sorry po.
I graduate po siya ng PhD sa Department of Psychology ng College of the Philippines. Ayan ha.
Bamambawin.
University of the Philippines.
Tama.
Po.
Okay. Kasama po natin. The better half.
Yes.
Dr. Tessa Rungduin.
Naku, manda ka. Yung asawa niya, sabihin natin, the worst half. Okay, pakilala natin, the other Rongduin, or probably the original Rongduin, no, ay faculty member din po mula sa Colegio de San Juan de Letran, at kasalukuyan ding student, kaklase ko to.
Kaklase ko siya ngayon.
Sa grad school
sa College of the Philippines.
Department of Psychology, University of the Philippines. Kasama natin si Professor
Darwin Rongduin.
Ayan, bati naman po kayo.
Yes. Magandang gabi.
Ayan po si Darwin. Okay po.
Magandang gabi po.
Kiss! Charot. I'm mature. Kiss! Prove na you're really married. Charot. Okay, nako. Buti hindi pa tayo pinapagalitan ni Mark. I think we're due for a break.
Yes.
Or gusto ko, Mark, tuloy-tuloy na lang.
Alam mo, sana nag-break na yung oras. Okay
sige,
na sa...
Ano tingin mo, Mark? Ay, ba-break na ba? O sige, nako, abangan niyo po yung lahat ng mga tanong natin tungkol sa forgiveness sa pagbabalik ng...
Psycho Clock Habit!
DZUP 1602 Kasali ka para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan. DZUP sa 1602 Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maulat na bayan. Dito kasali.
Karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate. Trying hard. Copycat.
Kakagat ka ba?
Trivia.
Soundtrack. Issues.
Trends.
technology at iba pang mga channelin sa pelikula. Film lessons on air sa Cine Chichiria.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Cine Chichiria.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 22 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Ipagpatawad mo aking kapulasan, binibini ko.
Eh ikaw, kailan ka huling lumuhod?
Ang tagal na talaga, guys. Tama na. Tulungin natin yung mga bisita natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Si Che po.
Tapos si Ton at kasama natin ang ating bonggang mga bisita.
Oo, si Professor Hansky, Professor Darwin at si Dr. Tessa.
Okay.
Okay.
Go.
So simulan na natin. Siguro maganda munang ipaliwanag, no? Kapag sinabi nating forgiveness o pagpapatawad, ano pong ibig sabihin nito? Magkapareho ba sila? Magkaiba ba sila? Ano po kaya ang definition of forgiveness?
Sige po, sino gusto mauna?
Uh-oh.
Hansky, you want?
Ayan, sige.
Oh,
so
Hansky.
Well, there are many definitions of forgiveness, and I think in the US and also in other countries, people don't really agree on what the definition of forgiveness, on a single definition. But most people agree that it's letting go of negative emotions and negative feelings and intentions towards an offender.
Okay.
And you replace that with more positive, other-centered feelings and thoughts.
Okay, so nakuha natin mula sa sinabi ni Hansky yung importance ng self and the other, no? Pagdating sa forgiveness. Meron po ba kayong gustong idagdag, Dr. Tessa?
Pinapatawad natin yung taong gusto nating magkaroon ng restoration, ma-restore yung relationship sa kanya.
Okay.
So, kung hindi mo gustong i-restore yung relationship, hindi mo patatawarin.
Okay, oo. Kasi ito, again, because
it's... Patutuwarin mo!
Because it's in relation.
Patutuwarin mo yan.
Oo, correct. Okay. So, iba po ba ito sa pagpapatawad? O pareho lang po ito?
Pareho sila. No? I think yung kahit na merong language differences, yung translation, yung konteksto ng pagpapatawad sa mga Pilipino, pareho din yung meaning. No? May yung sabi ni Hans na mas positive yung emotion, mas positive yung behavior, at merong restoration of relationship.
Okay. So, ibig sabihin dito, may perception ng transgression at kailangan yung negative na naramdaman mo maging positive. So, meron po bang mga factors or mga bagay?
Factors,
mga salik? O mga bagay po ba na makakatulong sa atin magpatawad? May mga bagay po ba para tayo makapagpatawad?
Kadalasan, tinitake into consideration natin yung hindi siya ibang tao.
Okay.
Mas understanding tayo sa transgressions niya. Tapos kadalasan mataas yung level ng perceived repentance.
Naniniwala
tayo nagsisisi
siya. Nagsisisi siya.
Kahit hindi siya nag-sorry. So, or kahit hindi siya humingi ng tawad. So, mas madalas nangyayari yun sa hindi ibang tao.
Miss Esa, meron ka bang alam na, kasi very interesting yun eh, Tona, kailangan ba kasi humingi ng tawad yung person, di ba? Pero sa sinasabi niyo po, pwedeng hindi humingi ng tawad directly, pero ikaw na victim, kunyari, nape-perceive mo na nagsisisi siya.
Kasi dun sa mga na nakausap kong mga tao tungkol diyan, kadalasan hindi naman nagkakaroon talaga ng closure. Mm-mm. In terms of yung talaga nag-usap sila na ito yung ginawa mo sa akin, nasaktan mo ko, ito yung level ng pananakit na nararamdaman ko. Pero eventually natuto niyang patawarin yung tao. Mm-hmm. kahit hindi na sila nagkita. Mm-hmm. Tapos over time, so naniwala siya na nagsisisi yung tao dun sa ginawa sa kanya.
Okay.
Sudar?
Oh, actually, kahit ano, no, dun sa mga pag-aaral, kahit na minsan hindi humingi ng tawad, sa mga, especially sa Filipino, mm-mm, kahit hindi humingi ng tawad, ang mahalaga talaga yung lalim nung relasyon nilang dalawa. Yun nga yung sinabi kanina, mas madaling patawarin yung tao na kinukonsider mo na hindi ibang tao, mm-mm, kumpara sa ibang tao. Mm-mm. Kahit na humingi pa siya or hindi siya humingi ng tawad.
Oh, pero siguro magandang liwanagin, hindi ito hindi paghingi ng tawad, tama? Mm-hmm. Siguro yung articulation lang or verbalization, mm-hmm, like siguro hindi nag-sorry, ganyan. Mm-hmm. Pero meron, nakikita mo, mm-hmm, na may pagsisisi. Doon sa study mo, Hansky, may nakita ka ba mga bagay? Like what moves people to forgive?
My study was looking more in motives that you have when you're fighting or when you're facing that person. Okay. So, what my study showed was that people who desire to connect with other people, they want to be a good friend or they want to connect, they want to understand the other person, they're more likely to forgive in the future. Mm-hmm. And another, the alternative is in the fight, you want to control the situation, you want to control the conversation, you want to have the last say. So in those kinds of fights where you want to end up on top and you're not thinking about the other person, you're less likely to forgive.
Okay. So makikita natin yung consistency kasi alam ko comparative study yung ginawa mo, Hansky, di ba?
Yeah.
Oo. So sino ulit yung kinompare mo? Filipino?
So my study compared Filipino college students and American college students.
And that finding is consistent.
That finding is rather consistent for both Filipinos and Americans. So okay, perhaps it's a general, mm-mm, pattern.
So forgiveness.